sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akka mooltan oduu galgala kanaa nan isinii dhiyeessu ani Tigist Gammeeti. Walgahiin jimaata kaleessaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampii fi pireezidaantii Yuukireen Vilaadimiir Zelenskii hedduutti masaraa mootummaa Ameerikaa Waayit Haawusitti geggeeffame waliigaltee Yuunaayitid Isteetsi albuuda Yuukireen keessaa argachuuf mirga kennuu mirkaneessuuf karoorfate gara haasaa falmii OA hooggantoota lamaan hedduutti jijjiirame.
You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us.
Mohan jirtu. Sababa keenyan haala gaariidhaan waan kana keessaa bahuu garuu carraa qabda jedhan pireezidaant Tiraamp Zelenskiidhaan. Dabaluudhaanis Tiraamp.
You don't have the cards right now. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
Yeroo ammaa kana kaardii hin qabdu. Lubbuu namoota miliyoonaan lakkaawwamaniitiin qumaara taphachaatu jirta. Waraana addunyaa sadaffaa wajjiniin qumaara taphachaa jirta. Jechuudhaan pireezidaant Tiraamp Zelenskiin waliigaltee Yuunaayitid Isteetsi albuuda Yuukireen keessatti akka argattu hayyamu akka mallatteessan akeekkachiisan. Kunis waraana Yuukireen Raashiyaa wajjin keessa jirtu irratti deeggarsaa argachuudhaaf jecha. Boodarras Waayit Haawus waliigalteen albuuda kun akka hin mallatteeffamne mirkaneesseera. Walgahiisan boodas ibsa miidiyaa hawaasummaa isaanii Truth Social irratti kennaniin Tiraamp waliigalteen yaadame akka hin mallatteeffamne ibsaniiru. Zelenskiin waajjira Oval Office akka kabaja dhoowwanii fi nagaaf qophii akka hin taanes barreessaniiru. Walgahiin kun riipoortaroonni Yuunaayitid Isteetsi fi Yuukireen kudhanootaan lakkaawwaman waajjira keessatti argamanitti an geggeeffame gara daqiiqaa 40 waggaa gahus Zelenskiin dhimma weerara Raashiyaan bara 2014 piriimiyaa irratti raawwatte waggaa kaasan marichi gara walfalmiitti jijjiirame. Itti aanaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi J.D. Vaans oggasuma Zelenskiidhaan daawwannaa ololaa an jedhaniin irratti bobbaate jechuudhaan isaan himatan.
And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack
Gara waajjira United States of America Oval Office dhufte bulchiinsa badiisa biyya keetirraa ittisuudhaaf yaala jirurratti duuluun kabajasitti fakkaata jechuudhanis dubbatan Vaans. Zelenskiinis walgahicha booda waaree booda White House keessaa bahee walgahiin gaazexeessitootaaf hooggantoota lamaan hedduutti karoorfamee tures haqameera. Waliigalteen Yuunaayitid Isteetsi fi Yuukireen yaadame kun fandii waraana booda deebisanii Yuukireen ijaaruu irratti xiyyeeffatee ture. Yuukireen galii gara fuulduraa qabeenya uumamaa biyyattii irraa argattu keessa harka 50 akka Yuunaayitid Isteetsiif ramaddus waan jedhu qaba. Tiraamp waliigalteen albuuda kun waraanni Raashiyaa wajjin erga xumuramee booda akka wabii nageenyaa Yuunaayitid Isteetsi humnoota nagaa eegsisanan Awurooppaa Yuukireen keessa jiranii deeggartu godhu jedhanii ibsanii turan. Dhimma kanarratti yaadaan kennan senaatariin Yuunaayitid Isteetsi Liindsii Giraam.
I was hoping that this minerals deal, which would be transformative in the relationship, would go over.
Waliigalteen albuuda kun hariiroo keessatti jijjiirama guddaa fida jedhee abdadheen ture. Zelenskii wajjiniin ganama haasa'een ture jedhan. Karaa biraatiin yeroo dhihoodha as pireezidaant Tiraamp wal dhibdee Raashiyaatii fi Yuukireen kana Yuukireentu jalqabee jechuudhaan waraana kana akka xumurtu dhiibbaa guddaa irratti gochaati turan. Loltoonni Raashiyaa guraan dhala 2022 Yuukireen weeraruun yaadatama. Yuukireenii fi michoota Awurooppaa oloon hirmaachisanis Raashiyaa wajjiniin kallattiidhaan marii geggeessaniiru Tiraamp. Kunis imaammata yeroo pireezidaantummaa Baayiden ture waan jijjiire. Pireezidaantiin Yuukireen Zelenskiin kaleessa Waayit Haawusii erga bahanii booda miidiyaa hawaasaa X irratti Tiraamp fi lammiiwwan Ameerikaa galateeffatanii Yuukireen nagaadha fi haqa waaraa barbaaddi kanumaaf hojjechaa jirtis jedhan. Oduu biraatiin waliigalteen dhukaasa dhaabuu marsaa jalqabaa waraana Israa'elii fi Hamaas sanbata xinnaa har'aa xumuramaa mariin sadarkaa itti aanu irratti dhukaasa dhaabuu dhaabbata mirkaneessuudhaaf karoorfame amma ammaatti xumuran arganne. Marii dadhabsiisaa ji'ootaaf eddugalummaa Yuunaayitid Isteetsi Qaataarii fi Masriitiin godhameen booda marsaa lammaffaan waliigaltee kana dilbata jalqabuu qabaa akkasumas waliigaltichi namoota booji'aman kudhanootaan lakkaawwaman ammallee Gaazaa keessa jiran gadhiifamuu mirkaneessu an jedhu of keessa qaba. Kan maa wal qabatee jimaata kaleessaa ministerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahu wal gahii ministerota qondaaltota nageenyaa wajjin geggeessuuf beellama qaba ture akka miidiyaaleen Israa'el gabaasanitti Netanyahuun dhimma waliigaltee marsaa lammaffaatiif mariidhaaf jira isaanii gara Masrii erganiiru. Kamisa darbee tajaajilli odeeffannoo mootummaa Masrii qaamoleen dhimmi ilaallatu waliigaltee waraana dhaabuu marsaa itti aanu kanarratti akkasumas waliigaltee irra gahame hojiirra oolchuudhaaf tattaaffii itti fufe ilaalchisee marii cimaa jalqabaniiru jedhan. Akkasumas marii kanaaf jilli Israa'el, Qaataarii fi Yuunaayitid Isteetsi Kaayiroo akka turan ibseera. Ganama sanbata xinnaa har'aa mallattoon waliigaltee akkasumas jilli Hamaas magaala guddoo Masrii keessaa seenuudhaaf dhiisu irratti wanni mul'ate hin jiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma qophiin keenya kaan itti fufu.
Kun torbanitti guyyaa sanbataa ka dhiyaatu qophii dubartoota irratti fuulleeffate qophii yeroo kiyyaati. As United States kutaa Minnesota keessatti dhaabbate hundeeffameef shamarran biyya keessaa barnoota irratti gargaaruutti xiyyeeffate kan Real Girls jedhamu erga hundeeffamee waggoota 20 dabarsee jira. Hanga ammaatti shamarran 600 maatilee 3000 naannoo Oromiyaa andaara magaalaa Finfinneef Hosaanaa keessatti gargaaraa jira dhaabbati kun. Hundeessituuf itti gaafatamtu dhaabbatichaa Adde Tsahaayi Wadaajoo akkasumas shamarran dhaabbatichaarraa deeggarsa argatan dubbisuudhaan jaalalli gammadaa qophii dubartootaa yeroo kiyya jedhuuf waan qindeessite qabdi kunoo.
Resources Reaching African Lives jedhamaa ergi dhaabbate hoogganidhamu. Ijoollee durbaa gargaarsi kan isaan barbaachisu gargaarsa yeroon jedhu ofiidhuma isaaniitiyyuu sila kennaa qabu garuu. Kan isaan jajjabeessee akka fiixaan ba'an kan godhu isarratti hundeeffame.
Ulaagaa maaliidhaan shamarran kana filtu?
Ulaagaan keenya tokko abbaa fi haadha kan hin qabne yookiin tokko isaanii kan hin qabne yookaanis immoo lamaanuma isaaniiyyuu ituu qabanii maatii isaanii bal'aa kan ta'e ijoollee durbaa kanarra dhiibbootu irratti ta'a akka heerumanii fi xinneessuudhaaf yookaanis immoo waan hojjennurraa yoo kan argine. Akka isaan deemanii mana namaa hojjetanii sana booddee achi horiin akka argamu kan godhan jiru iddoo tokko tokko wantuma akkas akkasii irratti fuulleeffanne darbee kutaa 6ffaa keessa kan geesse itti dabalees immoo barumsa isheetti baay'ee jabduu kan taate ammuma kutaa 6ffaa keessatti gara fuulduraatti fiixaan ba'umsi kan irraa mul'atu irratti kan hundeeffamne.
Lakkoofsa isaaniin beektu meeqa qaba dhaabbati keessan?
Ammammaatti kan qaqqabne ijoollee amma keessa jiranii 180 dabalatee ijoollee 600 gara maatii 3000 gararraa qaqqabneerra.
Ijoolleen kun gaa baratanii barnoota isaanii xumuranii yuunivarsiitii galanii kan of danda'an jiru?
Eeyyee baay'eetu jiru. Akkaataa dhumanii hojii hojjennuti ijoolleen kunis akka fiixaban taasise. Dooktorii kan ta'an jiru, injineerota baay'eetu jiru, neersonni jiru, IT kan hojjetan jiru, akkaawuntaantii kan ta'an jiru, filaayit attendantii kan taates jirti. Ijoolleen carraa argatanii gara Indiyaa deemanii iskoolaarshippii karaa mootummaa argatanii jechuudha. Qaxalee wanta ta'anii fi darbaniis tokko Kanaadaa, tokko immoo Ameerikaa keessa yookaan jirtu jirti. Fiildii baayoomeedikaal injineeringii fi eeroospees injineeringiidhaan.
Itoophiyaadha iddoo meeqaa qabdu?
Itoophiyaa keessaa iddoo 9 qabna. Naannoo Wallaggaarraa, Najjoo, Boojjii, Ayira Gullisoo, Naqamtee, Begii, Finfinnee keessaa iddoo 3, Inxooxxoo, Biraayuu Kattaa fi Kotobee bakka Hosaanaa jedhamu.
Adde Tsahaayi dhaabbati keessan shamarran irratti hojjeta. Maaliif dhiiraan dabalan?
Ol kaasnee mul'isne malee dhiirris keessa jiru. Maatiidhuma sana guutummaadhaa hojii hojjenna. Ijoolleen durbaa kunis nutti immoo obboleenni isaanii warri dhiiraallee gargaarsuma kanaan yuunivarsiitiillee kan fixan iddoo garaagaraa kan ka'an iyyuu jiru.
Ijoollee kanaaf qarshii laattu moo maatii isaanii gargaartu moo akkamittidha?
Qarshii sillaannaa fi qarshicharra kan caalu garuu gorsaanii jajjabeessuudhaanii qaroomsuudhaanii hamileeshee jabeessuudhaanii waanuma sila keessa jiru. Baasuudhaanii akkasitti kan yeroo baay'ee jijjiirama gaarii kan fiduufi ijoolleen kun kutaa 6 amma kutaa 12 faatti nu bira jiru wanta ta'eefi wagga saditi amma wagga torba gidduutin bira jiraatu hori isaaniis immoo kakkeewwatan hin goona sababi isaa yeroo 12 fixanii jedhanii yeroo yuunivarsitii dhaqan akka waanlee harkatti qabatanii fi ergii yuunivarsitii galanii jedhanii booddeessi hin ilaalla.
Maatiima biratti gargaartu malee gara giddu gala tokkotti walitti qabdanii miti jechuudha.
Maatii biratti gargaarra haa ta'uyyuu malee torbanitti al tokko meentoriitu jira, gorsituu isaaniitu jira, fuultaayimii akka hojiin hojjettu jechuudha. Torban lama lamattis ol argu, isa torban tokko tokkotti ol arganii hin qo'atu warri meentoriin isaanii mana barumsaa hin naqu, barsiisota isaanii hojiin haasa'u jira akkuma peerantii cherkaanfireensi akka biyya keenyaa jennu. Darbees immoo ijoollettis qofaatti hin argu. Mana maatii siin naqu jechuudha. Horii keewwachuudhaafis hin barsiisu. Barsiisa garaa garaa siin kennuu fi namoota muuxannoo qabanis waamanii akka isaan irraa dhaga'an godhu. Gara fuulduraatti maal keessa yoon seenin hawayya jedhanii akka namoota irraa baranitti.
Adeemsa kana keessatti rakkinni si mudate maalidha?
Kanuma ol kaasee rakkina jedhee kan hin dubbatu. Waanuma biyya keessa jiru fakkeenyaaf. Gara Wallaggaa iddoo shanan tokko qabna. Isa barumsi tagaagulaa'uudhaanii bishina barumsaa kan xinnoo ijoollee keenya warra achi kan danqe. Yeroo dhiyeenya kana kaasee qulqullummaa barumsaa irratti ijoolleen 12ffaa qoramanii yoo qabxii gaarii fidan iyyuu hamma nuyi barbaannu hin taane gara naannoo Wallaggaarra. Sababi isaa rakkinuma garaagaraa jiru naannoo sanarraan kan ka'e jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ijoollettiinis immoo baay'istee jajjabaatti wanta ta'ee fi qabxii isaanii irratti hojjetu akka qabxiin dhufuufitti baay'ee jajjabeessina wanta ta'ee fi wagguma tokko fa'aatti fudhatamanii deebi'aniillee ma darbu. Yoo yuunivarsiitiidhaan qodaa baataniyyuu teeknikaal kaaleejii fa'a galu. Itti dabalees immoo ani hojii tolaa tortummaan hojjedha. Nama mindaadhaan hojjetu achi hin qabnu. Kanaaf akka garaa keenyaatti deemsisuudhaa fi. Ijoollee baay'ees qaqqabuudhaa fi nu rakkiseera. Egaa kanuma kana fakkaata.
Kanneen dhaabbati kun gargaaree baratanii hojii qabatan keessaa lama haasofsiiseen jira. Shamarree Qabbanneen Daalaw ogeettii waa'ee teknooloojii odeeffannoo yookaan infoormeeshin teknooloojii ta'uudhaan Finfinnee keessaa hojjetaa jirti. Akkas jetti.
Dhaabbanni kun barattoota ciccimoo ta'an biyyaati shamarran kan ta'an deeggaruudhaan meeshaa barnootaadha. Tiitooriyaalii barnootaadha. Qarshiidha. Wanta hundumaanidha jechuudha. Wanta barataa tokkoof barbaachisu guutummaa guutuutti kan deeggaru tureenii jechuudha amma sadarkaa yuunivarsiitiitti.
Kutaa meeqaa gaafa jirtudha gargaarsa kana argachuu kan jalqabde?
Barattuu kutaa torbaa ta'eenii. Amma sadarkaa yuunivarsiitii wajjin turre harallee wajjin hojjechaa jira jechuudha dhaabbata kana wajjin. Gama kootiin nama gargaaruun keessumattillee ijoollee shamarranii rakkoo waan hedduu wanta isaan mudatanii fi akka jabaataniif yaada ilaalcha gorsa karaa hundumaa ammanaa danda'ametti gochuun hin barbaada jechuudha. Kanaaf iyyuu gama kootiin anillee isaanirraa kanaan baradhee. Shamarran cibsuuf barsiisuu shamarran baratan immoo biyyi guddachuu akka danda'u yoo baratan immoo karaa kamiin yoo hojjechuu akka danda'an iddoo kamiin iyyuu ga'uu akka danda'an waan nu hubadheef warra nama booddee jiraniifis kanumanii himaa jechuudha.
Egaa deemsa jiru kana keessatti rakkoon na mudate jettu maayeen?
Dhala namaa kamiyyuu rakkoon hin mudata garuu rakkoon yeroo kamiyyuu kan nu mudatu nu barsiisuudhaa fi nu cimsuudhaa fi. Gara fuulduraatti akka deemnuufidha malee akka nuni duubatti deemnuuf miti jechuudha. Rakkoolee iddoon duubatti nu deebisuuf kan dhufan yoo ta'u garuu nun immoo namni amantii qabaa waaqa qabaa waaqayyoo isaa wajjin wanta kamiyyuu darbuu ni danda'a. Gaafa barattee baatu hojii barbaadu rakkoodha. Haalli biyya keenyaa immoo yeroo kanatti baay'ee rakkisaadha. Haalli hojjetaa fi haalli hojjechiisaa yeroo ulfaataadha. Kanaaf rakkoo hedduutu jira jechuudha. Oromoon akka jedhutti kan nyaata yoo dhiise iyyuu garaa nyaateetu eebbisaa jedha. Kanaaf isin faanan jira baay'ee galatoomaa kana caalaa waaqayyoo isin abal'isuun jechuu barbaada.
Ani maqaan koo Siistar Ofsinee Abarraan jedhama. Adaama Jeneraal Hospitaaliin hojjedha. Liidarii neersotaadha. Meetireen jennaan asitti. Ani yeroon kutaa 12ffaa irraati intiraansii qoramee qabxii pirippaaraatoorii nan qaba ture yemmuu sana haala dorgommee gara TTC waan akkasii dorgomuudhaa fi yaalaan ture dafnee waan tokko titi hima horii barannee maatii keenya akka qabu waan akkasiin ariifataa ture dhaabbanni riir jedhamu kun dubartoota qaxalee sappoortii gochuuf yeroo gaafatu maqaa koo kennaniifi yeroo dhaabbatni kun immoo sappoortii godhu ba'aanaa rakkoorraa bu'eera waan ta'eefi karaa tokkooni carraan argadhe kanaani pirepaaratoorii itti fufee barachuu hin danda'e. Titiin dippiloomaadhaan ture waan ta'eef gara barnoota digiriitti fufuudhaaf carraa naate karaa naate. Yommuu sana kan nagee veterinarii medisinii nagee ture sana booda achuma ture Gondar yuunivarsiitii dhaqeen sana booda iskoolaarshiippii wayii qormaata wayii qoramee achas darbee qormaati sana darbeemmoo hamlii fistuulaatii nammasiin sappoortii na godheessitiinni diidifiriin baradhiyaan miidhaayisiidhaan.
Gargaarsi jara kanaa ituu hin arganne taatee iddoo har'a jirtu irra waan geessu sitti fakkaata jireenya kee irratti waan si godhe qaba?
Kaayyoo kootti ce'uudhaanfi riqicha naate yeroo sanatti. Gosoota kaayyoo isaanii irratti yeroo gargaaru wanti qofa fakkaachuu danda'a. Ceesisuun yoo hojii tokko ceesisuun kaayyootti gosooti yeroo baay'ee kaayyoo keenyaafi waanuma xiqqoo ishee yaada ijaarsaa xiqqoo namni nu bira dhaabbatu yoo jiraatee fi galma keenya bira ga'uu dandeenya. Isa kanaaf hiriiriin na bira dhaabateera.
Amma gaa isaanii kana si gargaaran ati immoo shamarran warra nad boodaan jiran nan gargaara ittee nabdatta?
Eeyyee kaayyoo guddaan qaba. Viiziriin babarreessee taa'u isheettis nanaasaa kanatu asiin akkas gooneetu akkas ta'e nan jedhaan isheedhaanifi gara alaa gara namoota warra kaan ilaalu bayyuu walii keenyaan waan kana caalu gochuu akka dandeenyutti nan yaada. Gaalii tokko tokkos godheera waanuma dubbatamu haasa'an biran geenye malee yeroo baay'ee wantooti qaqqaxaleen barataniitu waan xiqqoo kennamuma harka qabu dhabaniitti karaa irratti qaban yookiin afuu waanta hin taane keessa seenu. Kanaafuu walii keenya addumaan immoo dubartoota Itoophiyaa keessa jiran waan xiqqoodhaan sappoortii yoo godhamanii nama ta'uu danda'u.
Keessummoota koo hundumaa galateeffachaa kan hin har'aaf jedhe kanumaan xumure. Torbe olitti deebina nagaatti an jaalannee gammadaati.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo as Waashingtan DC irraa darbaa jiru gara qophiitti aanutti ceena. Addi bilisummaa Oromoof Kongiresiin Federaalawaa Oromoo ibsa waliin dhiyeenya kana kennaniin rakkoo siyaasaaf nageenya uummanni Oromoo keessatti argamuuf yaada furmaataa ta'a jechuudhaan mootummaa cimsaa Oromiyaa hundeessuun barbaachisaa akka ta'e ibsaniiru. Gama biraan waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n yaadicha mormuudhaan ibsa baaseera. Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaas yaadicha irratti ilaalcha gama isaanii kennanii jiru. Dhaabonni kabiroon ibsa paartilee lameenii ilaalchisuudhaan ibsa baasanii jiran. Qophii Mitikuu Fiqaaduu Qindeessatti dabarra.
Dhaaboliin siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo fi Kongiresiin Federaalawaa Oromoo tibba kana ibsa waloon baasaniin rakkoolee siyaasaa fi waraana Oromiyaa keessa jiru yaada furmaataa barbaaduuf yaa'ii guraan ala 19-22 bara 2025 Finfinneetti hayyoota, abbootii gadaa, abbootii amantaa akkasumas dhaabbilee siivikii waliin taa'uun marii taasifneen jechuun ibsa qabxiilee hedduu qabu baasaniiru. Ibsa isaanii keessatti mootummaa ce'umsaa Oromiyaa kan jedhus akka yaada furmaataatti dhiyeessaniiru. Profeesar Mararaa Guddinaa dura taa'an dhaaba Kongiresii Federaalawaa Oromoo dhimma kanarratti yaada kan nuuf kennan akkas jedhu.
Rakkoo saba keenyaa attamitti hin gaa dubbii nagaas haa ta'u dubbii siyaasaas haa ta'u attamittis hiikuu dandeenya attamittis sirreessuu dandeenya seera gubbaatti mari'annee kallattii kaawwachuudhaaf ture. Kanuma goone jechuu kooti.
Yaanni marii kana isin irraa ka'e moo qaama mootummaatu marii kana ka gaggeessitaniif isin kakaase?
Wanti kun qaama hojii mana keenyaati. Hojii mootummaa otoo hin taane hundatu gaafata. Abbaan gadaa isin gaafata, jaarsi biyyaan gaafata, beekaan isin gaafata, hundatu gaafata. Miseensi keenyas nu gaafata. Maal qabnaa maal harkaa qabduu jedha. Kanaaf yaada ijaarrannee yaada kanammoo. Hamma dandeenyetti mootummaan kun siyaada kana mootummaan aangoorojus akka yaada kana fudhatutti deemna.
Mootummaa ce'umsaa yaada jedhu akka yaada furmaataatti kaastaniitiiti jirtu isa kana maaliif yeroo kanatti kaasuuf filattanii mootummaa ce'umsaatiin alatti filannoon biraa isinitti mul'anne ture bara dhufusi filannoon dhiyaachaa jiraati filannoo irratti hirmaachuudhaaf haalli sin dandeessisu isa dhufu kana siin jiru jechuudha.
Jaarmoleen biyya kana keessa jiranii qaama tokko jala jiru siin dhabe. Jaarmoleen kun otoo yaa'an malee filannaan dhugaas biyya kanatti deemuu hin danda'u. Sabni keenya sagalee isaa akka kennatu dura irratti hojjetamu malee filannaan waggaa shanshaniin dhufaan dhaqnee filannaa keessa hin uune kana duras waan ba'aa keessa baaneef qabna gara fuulduras jala jennee fiignee ogallee wanti jidduu kanatti fooyya'u baay'eetu jira filannaan dhugaa biyya kanatti deemuudhaaf.
Yaada akka amma akka furmaataatti kaastan kana gara warra isiniin mormanitti yookaan qaama mootummaa aangoorra jirutti dhiyeessitan moo eessa dhaqattanii?
Hojii mana keenyaa hojjenne rakkoon biyya kanaa kan hiikamu karaa kan qabatu sabni kun sirna dimookiraasii sirna nagaa sirna maal fidachuudhaa fi karaa kana roo deeme wayyaasa jiru sana. Lafa kaa'uudhaaf saba keenya wajjin mari'anne.
Isa lafa keessan kana uummatumatti beeksisuudha moo kana booda waan itti deemtan qabdu?
Itti deemna lama dandeenya itti deemna.
Yaada furmaataa jettanii isin dhiyeessitanii akka hin fudhanne waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseera isarratti maal jettu?
Nuti kanaan keenya waan hojjechuun nurra jira hin hojjenna. Ibsa sana gubbattis akka mul'ataa ture akka kallattiin kaa'ametti. Isaanis kana keessatti qooda fudhachuutu irra jiraa qooda fudhatu jenneetu lafa keenya irraa jechuu kooti. Qoodaatti hafoo otoo hin taane isaanis akka hammatutti.
Komiisaan dhiyeessan keessaa tokko baasiiwwan yaa'ii kanaaf bahe mootummaatu uwwisa kennee fi waan ta'eef walaba miti waan jalula of dandeessanii ibsa kana waan baastan miti waan jalula. Baasii walgayiin kun ittiin taa'ame mootummaatu si ni kaffale?
Isaa wanti gubbaatti odeeffamu otoo hin taane dhaabbonni abahu soo ta'e dhaaba waggaa shantama ol tureedha. Dhaabni keenya soo ta'e dhaaba waggaa gara soddomaa tureedha. Siyaasa manuu galetti waan tokko tokko hin jenna isaa jette waa sagalii kana bu'aan qabu jechuu koo sana gubbaatti fuulleffatanii waan hin taane siyaasicha jeequuni. Waljeekuun barbaachisuun nuti waan waloo lafa keenyu yaallee irraa isa gubbaatti nu jennaa.
Ibsa dhaaboliin kun baasan keessatti waraanni bilisummaa Oromoo qaama mootummaa ce'umsaa Oromiyaa jalatti nagaa eegduu ta'a kan jedhu yommuu ta'u waraanni bilisummaa Oromoo immoo ibsa baaseen yaanni dhaaboliin abaa'oo fi kaafaa'uun dhiyeessan kan isaanii osoo hin taane ajandaa mootummaa aangoorra jiruuti jechuun mormeera. Dhimma kanarrattis gorsaa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Jireenyaa Guddataa gaafannee sababa itti ibsicha morman irraa eegalu.
Tokkoffaa sirnaa fi tartiiba jaarmiyaan tokko itti hojjetu hin hordofne gartee jaarmiyaan abaa'uu bobo jaarmiyaa of danda'e hoogganaa mataasaa qabu akeeka mataasaa qabu kaayyoo mataasaa qabu galma mataasaa qabu kan mootummaa isaaniin faayinaans godhee. Lolaan gartee waraanaan wal lolaa jirudha jechuudha.
Faayinaansi godhe gaafa jettan maal jechuu keessan?
Faayinaansi godhe jechuun bajjeta ka hoteelaa fi ka gartee namoota dhufanii hundayyuu ka danda'e humna ittisa biyyitti ka jedhamu kan lolaa jiru jechuudha.
Mootummaan erga kana qindeesseera ta'eeti ibsi isaan baasanii fi wanti mootummaan fedhe walitti dhufuu danda'amoo maaliif jarri ibsa kana baasuu danda'an isiniinoo gama kamiin miidhuu danda'a?
Mootummaan kana irraa waan buufachuu barbaadudha qaba. Tokkoffaa mormitootuma siyaasaa kanayyuu namatti kofalchiisuudha barbaada. Luutuu fi footoo hin taane jarri kun kana gaafatan jedhanii nuunis walitti buusuuf isaan waliin sabaaf sablammoota kaanis akka gartee walitti bu'iinsi dhalatu barbaada jechuudha. Gama tokkoon faayinaansi gochaa hoteela qabaa fi gartee yaada sii kennee fi mootummaa ce'umsaa gaafadha dhimmoota gartee naannolee mooyyaalee matakkal Dreedawaa maaloo gaafadha jedhe maddoolaafu waan uummataaf uummata walitti buusu waan Oromoo gidduutti shakkii dhalchu mootummichi beekaa ta'e jedhee uummatootii fi uummanni Oromoo wal ta'ee rakkoo lola. Gartee walirraa hin cinne waggaa jaha torba deemaa ture dura akkan dhaabbanne mootummaa kanatti mura kan goone shira mootummichi taphaa jiru ta'uu hubannaa jechuudha.
Kanafi paartilee kanatti ajandaatu kenname malee ajandaa mataa isaanii miti ejjennoo jalu qabdu jechuudha.
Sirrii.
Gama mootummaa naannoo Oromiyaan itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin dhaaboliin kunneen jirra jechuuf yoo ta'e malee ajandaan isaan dhiyeessan miidiyaa hawaasaarra hin darbu jechuun ibsu.
Ibsi isaan baasan isa abjuu dhugoomuu hin dandeenye waan ta'eef ma fudhatama hin qabu. Paartileen kun ibsa akkasii maalii baasan jennee yoo fudhannee ilaallu yeroodhaa gara yerootti haalli nageenyaa naannoo keenyaa tasgabbaa'a. Ummannis gara hojii idileessaatti deebi'aa waan jiru kun ta'uu isaa immoo isaan naasisee waan jiruuf gamanumaa abjuu dhugoomuu hin dandeenye mootummaa ce'umsaa kan jiru ibsa baasanii jiru. Paartileen kun jirra jechuudhaaf sochii siyaasaa keessa qabatamaa keessa ajandaa uummata ceesisuu danda'u uummata biratti fudhatama qabaachuu danda'u warra bocee sochoosee uummata biratti fudhatama argatee socho'aan turre waan jedheef ajandaa miidiyaa hawaasaarra darbuu hin dandeenye kanaanis jirra jechuudhaaf ibsa baasan malee ibsa qabatamaadhaan fayyadamummaa uummata Oromoo mirkaneessu waan hin qabneef saba siyaasaa xixiqqaa kanatti gadi bu'anii kan hojjetaa jiran ta'uusaa hubanne malee biyya kana keessatti mootummaan kan hundeeffamuu danda'u karaa heera mootummaa irra taa'een qofa akka ta'e hubachiisuu barbaanna. Kanaaf filannoo irratti dhiyaatanii yaada isaanii ajandaa isaanii qabsiifatanii eeyyantaa uummataa yoo argatan qofa gara aangoo mootummaatti dhufama waan ta'eef heera mootummaa kabajanii akka isaan socho'an ergaa dabarsuu barbaanna.
Ibsa kaafaa'uu fi abaa'uun waliin baasan ilaalchisuun dhaaboleen siyaasaa mormitootaa kan naannoo Somaalee keessa socho'an guyyaa kaleessaa gaafa guraan dhala 25 bara 2025 baasaniin mormaniiru. Dhaaboleen afur adda bilisa baasaa biyyaalessaa Ogaadan, dhaaba bilisummaa fi walqixxummaa, dhaaba gamtaa dimokiraasii fi bilisummaa akkasumas dhaaba Dimokiraatik Somaalee lixaa ta'uun ibsa baasaniin kaafaa'oo fi abaa'uun ibsa isaanii keessatti dhimmoota daangaa ilaalchisuun kan magaalaa Dirreedawaa fi Mooyyaalee kan baasan kan walitti bu'insa sabootaa kakaasu waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa, hawaasni addunyaa fi Itoophiyaa nagaa jaallatu yaada kan akka balaaleffatu jechuun waamicha dhiyeessaniiru.
Amma immoo gabaasa torban kana dhiyeessine kafilanne keessaa tokko mootummaan Naayijeeriyaa bara 2025 jalqabbiin yaada Earn from the Soil yookaan dachiirraa horadhu jedhee waamuun akka waaltaa daldala al ergii oomisha qonnaa biyyattii ol kaasuuf fedhu ibsee jira. Sagantaan kun galii biyyattii saba ba'aa irratti hirkatee jiru hir'isuuf yaadii taasifamaa jiru keessaas tokko akka ta'etu himame.
Moosis Diyoogoo nama waggaa 59 hojii mootummaa irraa soorama ba'eedha. Gara waggaa 30 immoo hojii qonnaa keessatti nama hirmaachaa tureedha. Lafa qonnaa isaa hektaara 10 ta'u irratti ruuzii, aatoo yookiin atara akkasumas lauza oomishaa jira. Sagantaan dachee irraa argadhu yookiin Earn from the Soil jedhu akka oomisha isaa guddisu abdii qaba. Oomishni isaa yeroo ammaa doolaara 2000 shallagamu akka ol guddatuuf abdii qaba.
Naayiraa miliyoona 3 jechuun doolaara 1,990 argachuu yoon danda'e baay'ee na gargaara. Waggaa dabre lafa hektaara 2 irratti laawuzii yookaan ocholoniin facaase. Yeroo ammaa garuu fedhii waaqayyootiin yoo xiqqaate hektaara 4-5 nan argadha jedheen abdii qaba.
Hirmaannaan yookiin sagantaan qonnaan bultoota sadarkaa gadi aanaa irratti oomishaa jiran deeggaruudhaaf tolfame kun dhala xiqqoodhaan maallaqa baankii waliigalaa Naayijeeriyaa irraa argamu doolaara miiliyoonii 32 kan socho'uudha. Sagantichi gibira xiqqeessuudhaan jajjabeessuu oomishaalee biyya alaatti ergamanuu fi gabaa barbaachuu kan dabalatuudha. Kaayyoon sagantichaa qotiinsa jireenya ofiitiif oolu babal'isuudha. Qotiinsa sagantaa olaanaatti immoo oomishaalee faayidaa gurguddaa qabanu kan akka kokaa'oo, saliixa, laawuziidhaa fi jinjibila kanneen biyya alaatti ergaman irratti kan xiyyeeffateedha. Sagantichi qonnaan bultoota kakaasuudhaa fi gaarii akka ta'e kan amanu Diyoogoon amma ammaatti gargaarsa mootummaatii fi deeggarsa liqii akka hin arganne dubbata.